Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Sklic seje Sveta za nacionalno varnost zaradi napadov na družbena omrežja je pretiran in predvolilno obarvan, meni nekdanji generalni direktor policije dr. Anton Olaj.
Nika Kovač v pobudi Moj glas, moja izbira razglasila zmago, v resnici pa doživela hladen tuš in poraz.
Ob svetovnem dnevu nevladnih organizacij je opozicija kritična. Ta vlada dialoga z verskimi skupnostmi ni nadaljevala.
Gregor Trebušak, tako malo dialoga med politiko in gospodarstvom, kot ga je bilo v zadnjem času, se ne spomnim.
Kmetijske organizacije dosegle napredek v pogovorih, a grožnja s protestom ostaja.
Pakistan ponoči napadel cilje talibanov v Afganistanu in enostransko razglasil vojno. V spopadih umrlo več kot 250 ljudi.
Vreme, sončen konec tedna je pred nami.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Osrednje medije v Sloveniji je včeraj preplavila izjava direktorice inštituta 8. marec Nike Kovač, da so zmagali v kampanji Moj glas, moja izbira. Pobudniki te kampanje so želeli doseči, da bi Evropska unija vzpostavila poseben finančni sklad, ki bi ženskam omogočil dostop do splava v drugih državah članicah. Vendar je Evropska komisija to včeraj zavrnila. Je pa dovolila, da se za splav porabljajo evropska sredstva socialnega sklada, a o tem bodo morale najprej odločati države članice. Govoriti o zmagi je zato zavajajoče. Obenem pa je treba poudariti, da je predlog komisije prav tako nesprejemljiv in da se bo za življenje treba boriti naprej, več Marta Jerebič.
Sredstva Evropskega socialnega sklada lahko države članice porabijo po lastni presoji za podporo svojim socialno ogroženim državljanom, denimo za zaposlovanje, izobraževanje, pridobivanje poklicnih kompetenc in preventivne programe v zdravstvu. Kaj konkretno torej pomeni odločitev Evropske komisije, pojasnjuje Nejc Povirk iz društva v Sidrani.
To pomeni, da ko pride recimo neka Hrvatica v Slovenijo opravljati splav, bomo mi finance za ta splav vzeli iz sklada, ki je sicer namenjen reševanju revščine, ne vem, v Posavju ali pa v Beli krajini.
Zdajšnji program Evropskega socialnega sklada se izteče prihodnje leto, večina sredstev je že razporejenih. Če bi torej države želele sredstva preusmeriti v financiranje abortivnega turizma, bi morale torej spremeniti svoje že sprejete načrte, kar se po pisanju portala zanima.me zdi malo verjetno celo v najbolj liberalnih evropskih državah. Se pa po besedah evropske poslanke iz vrste Evropske ljudske stranke Romane Tomc prav zdaj pripravlja nov 7-letni finančni načrt za celotno Evropsko komisijo, znotraj tega tudi za Evropski socialni sklad.
In jaz, ki sem članica odbora za zaposlovanje in socialo v imenu naše skupine, pripravljam tudi mnenje za proračunski odbor in bom seveda ustrajala na tem, da se zelo jasno opredeli, da se sredstva sklada lahko koristijo samo za tisto, za kar je bil sklad ustanovljen. To se pravi za zmanjševanje razlik v revščini, za socialne zadeve v državah članicah, ne pa za plačevanje splavov.
Tomčeva že sicer meni, da predlog Evropske komisije v praksi ne bo nikoli deloval, ob tem dodaja.
Jaz sem na nek način vesela, da je komisija vendarle odločila tako, kot je, da si ni upala kršiti evropskih pogodb, da ni predlagala nobene nove zakonodaje, da ni predlagala nobenega novega sklada in seveda to je vse tisto, kar je ta pobuda My Voice, My Choice nekako pričakovala in zahtevala in nič od tega niso dobili. Zato jaz pravim, da so doživeli hladen tuš in velik poraz.
Tudi evropski poslanec Matej Tonin je v pogovoru za naš radio dejal, da je tak odgovor Evropske komisije pričakoval, čeprav so obstajali veliki pritiski na komisijo, a ta se mora držati načela, da je vprašanje splava pristojnost držav članic. Čemu torej tako poudarjanje zmage Nike Kovač v osrednjih slovenskih medijih, medtem ko tuji mediji izpostavljajo, da je bila njena pobuda zavrnjena?
Jaz sem že od samega začetka trdil, da namen te kampanje Nike Kovač ni resnično pomagati ženskam, ampak da je to zgolj emotivna, čustvena kampanja za mobilizacijo levih volivcev.
Kampanjo je namreč začela pred evropskimi volitvami in jo zdaj intenzivirala pred državnozborskimi volitvami.
Je pa zanimivo spremljati, kako praktično milijon zapravljenega denarja, ker je rezultat točen takšen, kot je bil na začetku, ko so začeli zbirati podpise, razglasiš za zgodovinsko zmago.
Tonin in Tomčeva menita, da če bi bilo Niki Kovač resnično mar za ženske, bi se borila za več kot 200 tisoč žensk, ki v Sloveniji nimajo ginekologa. Oba sta poudarila, da je glavni problem Evropske unije demografska zima, zato bi morali napore usmeriti v pomoč družinam in spodbujanju veselja do življenja.
Svet za nacionalno varnost je po zadnjih dogodkih na družbenih omrežjih včeraj obravnaval napad na komunikacijske kanale vlade in premijeja Roberta Goloba. Dogodek štejejo za vprašanje nacionalne varnosti, je dejal državni sekretar Vojko Volk. Dodal je, da obstaja utemeljen sum, da je v ozadju organizirani mednarodni kriminal. Pa je res vse skupaj tako resno, da je moral zadevo obravnavati Svet za nacionalno varnost, kot je za naš radio dejal nekdani generalni direktor policije dr. Anton Olaj, je reakcija vlade pretirana in predvsem predvolivno obarvana. Prispevek Roka Mihevca.
Iz javno dostopnih informacij je očitno moralo priti do posega v del kritične informacijske infrastrukture države, vendar znani podatki ne izkazujejo, da bi bili napadi usmerjeni v obrambni sistem vojaške infrastrukture ali širši državni informacijski sistem, je za naš radio dejal Olaj.
Če je šlo zgolj za Instagram profil predsednika vlade, je treba vedeti, da je Instagram platforma podjetja Meta Platforms. Profil na Instagramu pa ni del državnega informacijskega sistema in ni kritična informacijska infrastruktura po slovenski zakonodaji. Gre enostavno za račun na tuji zasebni platformi. V takem primeru pravno gledano težko govorimo o napadu na sistem države, ampak o morebitni zlorabi uporabniškega računa, morebitnem nepooblaščenem dostopu do profila ali pa zgolj o tehničnem incidentu na platformi. Zato mislim, da je reakcija SNAV pretirana in predvsem predvolilno obarvana.
Na vprašanje, če bi dogajanje lahko kakorkoli vplivalo na nadaljevanje predvolilne kampanje oziroma na sam rezultat volitev, Olaj odgovarja, da o tem lahko zgolj ugibamo.
Da trenutno stranki Svoboda na volitvah ne bo šlo tako dobro, kot so oni javnosti prikazujejo, da bo imeli neki alibi, neko opravičilo, da je to posledica nekih ravnanj, ne, medijev in tako naprej in da so v bistvu žrtve. Prej vidim to zadevo iz tega zornega kota, kakor pa, da bi to lahko neko, bom rekel, odločno vplivalo na volilni izid.
Nekdani direktor policije Anton Olaj še upa, da se bo stanje v državi po volitvah nekoliko izboljšalo, bo pa po njegovih besedah potrebno še veliko truda, da se stanje normalizira.
Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ob pregledu dela v tem mandatu izpostavlja učinkovitost, ki je bila po njenih navedbah najvišja po obdobju med 1996 in 2004. Meni, da so postavili jasne pravne meje, spremembami nekaterih praks pa preprečili postopkovne zlorabe in težili k delu v dobrobit ljudi. Vodja poslanske skupine Nove Slovenije Janez Cigler Kralj meni drugače.
Mandat izgubljenih in zamujenih priložnosti v smislu, lahko rečem, poteka dela, se kaže neka neizkušenost in tudi svojeglavost te koalicije. Imeli smo preko 130 izrednih sej državnega zbora in samo nekaj čez 30 rednih sej. To pomeni, da ni sistema dela, ni bilo načrta, ni operativnosti, ni izkušenj. Ker ni nekih izrednih razmer in tega je pravzaprav neupravičeno, da je toliko število izrednih sej. ta koalicija ni imela koncepta, kako voditi Slovenijo, katere zakone in na kak način sprejemati. Ne? In zato so vse delali na izrednih sejah. Ne nazadnje, imamo še zdaj v času volilne kampanje napovedane izredne seje, ta, ki je bila včeraj, ni zadnja, še za drug teden jo napovedujejo, pa še pozivajo v drugi. Ne? Tako da mandat zamujenih priložnosti, hkrati pa moram reči, da je nivo razprave padel nizko kot še nikoli. Nekdo je rekel, ne samo na dno, ampak celo od spodaj gledamo dno. Ne?
Predstavniki kmetijskih organizacij so na včerajšnjem sestanku na Ministrstvo za kmetijstvo dosegli napredek in so bližje uresničitvi protestnih zahtev, so povedali po sestanku. Obenem so pristojnim postavili rok, da do 10. marca zaključijo pogajanja o zahtevah. Če se to ne bo zgodilo, bodo nadaljevali protestne aktivnosti. Predsednik Združenja Slovenske kmečke inicijative Boštjan Slemenšek.
Ja, mi pač želimo do 10. zaključiti vse protestne zahteve, potem bomo videli, kakšen bo pač izplen celotni svežen te protestne zahteve, ker mi smo jih naslavljali kot paket, res, da smo imeli prve 4 prioritetne, ker te niso bile, smo potem naredili ta prvi protest v Ljubljani, zdaj pa želimo kompleten svežen protestni zahtev nekako realizirati, da bo dobro za slovenske kmeta oziroma potrošnika.
Med temi so obveznost cepljenja proti bolezni modrikastega jezika, ki jo država nalaga kmetom, vprašanje zastopanja Slovenije v pogovorih v Bruslju o skupni kmetijski politiki in zaustavitev postopkov za sprejem državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne varnosti v Savinjski dolini.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ameriški pogoji za Iran preveč strogi, Teheran uran bogatimo za civilno rabo.
Ustvarjalci filma Exodus 1945 Naša kri veseli pozitivnega odziva, upajo, da bo nadaljeval pot v kinematografih in nagovoril čim več ljudi.
Šport nogometaši Celje med 16 najboljših v Evropski konferenčni ligi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Ljubljana center iz smeri Kozari. Predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam. Zastoj zaradi popodanske prometne konice so na ljubljanski južni obvoznici vse od priključka Ljubljana Vič proti razcepu Malence ter naprej na dolensko avtocesto proti Šmarju Sapo. Počasi gre tudi na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško v obe smeri, pa v razcepu za Dobrova proti Snebarjam, prav tako tudi na primorske avtocesti od razcepa Kozarje mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj zaradi del pa so na cesti Lesce Bled na Bledu, na cesti Celje Laško na Polulah in pa na cesti Postojna Pivka med Rakitnikom in Prestrankom. Sicer pa je promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, v tem vikendu pa bo kar nekaj delovnih zapor. Predor Karavanke na Gorenjski avtocesti bo zaprt jutri med 19. in 23. uro, zapora bo v obe smeri. Vipavska hitra cesta bo med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojbi zaprta v soboto od 13. do 17. ure. Avtocesta Gaborg-Fernetiče bo med priključkoma Sežana vzhod in Sežana zahod proti Italiji zaprta v nedeljo od 8. do 14. ure. Na primorski avtocesti pa bo zaprt vozni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru in sicer od sobote od 16. ure pa do ponedeljka do 4. ure zjutraj. Centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Se na Bližnjem vzhodu začenja nova vojna. Pakistan je namreč danes po noči iz zraka napadel več ciljev povezanih s talibanskimi oblastmi v Afganistanu, napade pa odkrito označil za vojno. Gre za nov pospešek v izjemno zaostrenih odnosih med sosedama v zadnjih mesecih. Več Marcel Krek.
Pakistan, sicer tudi jedrska sila, je po lastnih navedbah napadal 22 tarč v Afganistanu, v prestolnici Kabul in obmejnih provincah, vzdolž kar 2600 km dolge meje med državama, znane tudi kot Durandova linija. Ubitih je bilo najmanj 12 pakistanskih vojakov, na drugi strani pa 274 afganistanskih talibanskih borcev, več kot 400 je bilo ranjenih. Med tarčami, uničenimi v napadih, so skladišča orožja, tanki, oklepniki in vojaški objekti. Pakistanski vojaki so uničili ali zasedli tudi nekaj afganistanskih obmejnih postojank, je navedel tiskovni predstavnik pakistanske vojske Ahmed Sharif in dodal: Vse tarče so bile zelo skrbno izbrane, na podlagi obveščevalnih podatkov je šlo za vojaške cilje. Veliko pozornosti smo namenili temu, da preprečimo žrtve med civilisti. Medtem poročila kažejo drugačno sliko, in sicer da je v spopadih življenje izgubilo vsaj 13 civilistov, po nekaterih ocenah pa več 10, predvsem v afganistanskih provincah Paktika in Nangarhar. Medtem so afganistanski talibani sporočili, da so uspešno z brezpilotnimi letalniki napadli več položajev pakistanske vojske. Ta je sicer današnji napad upravičila kot odgovor na zadnje napade v Pakistanu, za katere Islamabad krivi oborožene milice iz Afganistana, kot je Tehrik-i-Taliban Pakistan, znana tudi s kratico TTP, ki da imajo podporo in zaščito talibanov. Do napadov je na obmejnem območju zato že prišlo ob koncu lanskega leta, a sta strani ob posredovanju Katarja dosegli kratko premirje, ki je torej zdaj padlo v vodo. Spopadi so zbudili tudi pozornost mednarodne javnosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je tako obe strani pozval k umiritvi in rešitvi po diplomatskih poteh, prav tako je državi opozoril na skladno z mednarodnim pravom zaščitita civiliste. K deeskalaciji so pozvale tudi Združene države Amerike, Kitajska, Rusija in Evropska unija. Vse so, tako kot Katar in Saudova Arabija, ponudile tudi posredovanje v mirovnih pogovorih.
Ženeva je gostila pogovore med Iranom in Združenimi državami Amerike o iranskem jedrskem in raketnem programu. Obe strani poročata o napredku, vendar razhajanja ostajajo. Američani zahtevajo razgradnjo ključnih jedrskih objektov, Teheran pa ustraja pri pravici do civilne rabe jedrske energije. Pogajanja se prihodnji teden nadaljujejo na Dunaju. O ozadju in širšem geopolitičnem kontekstu smo govorili z nekdanjim diplomatom Tonetom Kajzerjem, več Jernej Dragar.
Na pogovorih med delegacijama v Ženevi je bil po besedah omanskega zunanjega ministra, ki nastopa kot posrednik, dosežen znaten napredek. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je za državno televizijo celo dejal, da so se resno lotili tako jedrskega kot sankcijskega dela morebitnega sporazuma. Kljub optimističnemu tonu z obeh strani, pogovori ne potekajo brez zapletov. Araghchi je že dan potem Združene države pozval, naj opustijo, kot je dejal, pretirane zahteve. Po poročanju časnika Wall Street Journal, Washington od Teherana zahteva razgradnjo treh ključnih jedrskih lokacij – Fordo, Natanz in Isfahan, ter predajo zalog obogatenega urana. Iran takšne zahteve zavrača in poudarja, da bogati uran izključno za civilne namene. O razmerah na Bližnjem vzhodu smo govorili z nekdanjim diplomatom in državnim sekretarjem na Ministrstvu za zunanje zadeve Tonetom Kajzerjem.
Ta pogajanja zdaj potekajo, pa zelo težko ob tej konstelaciji sil izključiti možnost, da bo vendarle prišlo do posredovanja oziroma, da ta režim Ajatol, ki ne uživa nobene legitimitete, surovo obračunava s svojimi ljudmi, da je prišel čas, da ta režim pač zapusti svoje mesto. Zdaj, kako bo do tega prišlo, je pač vprašanje za milijon dolarjev, ampak vendarle ob spremenjenih razmerih moči situacija ne bo obstala tako, kot je obstala pač prej.
Po njegovih besedah se regija nahaja v obdobju preoblikovanja razmeri moči, kjer se prepletajo varnostni, energetski in logistični interesi svetovnih velesil. Kajzer poudarja tudi, da diplomacija brez realne moči v ozadju težko doseže preboj, zato je ameriška demonstracija vojaške prisotnosti po njegovem razumevanju nujna.
Diplomacija brez neke realne moči v ozadju je kot glasba brez inštrumentov, se ne sliši, a ne?
Hkrati opozarja na visoko stopnjo nezaupanja med stranema, zlasti glede bogatenja urana, ki ga Washington razume kot potencialno vojaško tveganje. Posebej izpostavlja tudi vlogo Kitajske, ki po njegovem mnenju v regiji ni pasivna opazovalka. Energetski tokovi, dobavne verige in širše geopolitično tekmovanje med demokratičnim in avtoritarnim blokom postavljajo Bližnji vzhod v središče globalnega prehoda v novo varnostno ureditev. Daljšemu pogovoru s Tonetom Kajzarjem lahko prisluhnete zvečer v Mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Letna stopnja inflacije v Sloveniji je februarja znašala 2,9%, kar je 0,3 odstotne točke več kot januarja in 1,3 odstotne točke več kot februarja lani. Na mesečni ravni so se cene februarja zvišale za 0,6%, potem ko so se januarja znižale za 0,5%, je danes objavil statistični urad. K letni inflaciji so največ prispevale za skoraj 11% višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Storitve so se v enem letu v povprečju podražile za 3,2%, blago pa za 2,8%. Nekdani urednik in novinar, danes pa sodelavec v gospodarstvu in klubu slovenskih podjetnikov Gregor Trebušak, je v pogovoru za radio Ognjišče opozoril, da slovensko gospodarstvo najbolj duši nepredvidljivost, občutek, da se pravila igre spreminjajo čez noč. V pogovoru z njim smo se dotaknili tudi razmer v družinskih podjetjih, odnosa politike do podjetništva, pa tudi tega, kako se volilna kampanja spreminja v času družbenih omrežij, vplivnežev in umetne inteligence. Več Alen Salihovič.
Slovensko gospodarstvo ne potrebuje novih ukrepov, ampak stabilno okolje, poudarja Trebušak. Družinska podjetja, ki jih označuje za hrbtenico gospodarstva, so sicer prilagodljiva, a težko načrtujejo, če se pravila pogosto spreminjajo.
Ti kot podjetnik si želiš seveda, da ti zjutraj, ko staneš, veš, kaj te čaka zvečer. To nikoli ne veš.
Je dejal in dodal, da je načrtovanje skoraj nemogoče, če se čez dan dobi nov davek ali novo obveznost. Po njegovih besedah podjetniki lažje razumejo negotovosti svetovnega trga, kot pa nepredvidljivost lastne države, ki bi morala biti njihov partner. Trebušak poudarja, da podjetniki ne nasprotujejo socialni državi, vendar pričakujejo učinkovite javne sisteme.
Če mi največ in rekordno plačujemo državni proračun, po drugi strani imamo pa še vedno tak primanjkljaj že vnaprej, pomeni, da je nekaj narobe.
Kot primer je izpostavil dolgotrajno pridobivanje dovoljenj, zaradi katerih investicije pogosto zastajajo ali se selijo drugam. Za prihodnost vidi tri ključne naloge: stabilno davčno politiko, več vlaganja v kadre in resen dialog med politiko in gospodarstvom. Tako malo dialoga med politiko in gospodarstvom, kot ga je bilo v zadnjem času, se ne spomnim. Opozarja tudi na demografski izziv, nizkorodnost in pomankanje delovne sile, zaradi česar bo treba prilagoditi tudi šolski sistem. V pogovoru smo se z njim dotaknili tudi volilne kampanje. Po njegovem se vpliv klasičnih medijev zmanjšuje, vse večjo vlogo pa imajo podcasti in družbena omrežja.
Vse to, kar smo poznali, ne velja več. To je neka stvar, s katero se moramo soočati. Zdaj pa ti vplivneži. Zdi se mi grozno to. Zakaj? Po eni strani rečemo, vsak bi mogel imeti pravico, da pove, kaj si misli. Res je. In prav je tako. Jaz mislim, da zakaj pa ne. Saj živimo v svetu, ki vsak lahko reče, kar hoče. In jaz si želim tudi, da bi vsak odgovarjal za stvari, ki jih izreče, pa morda ne, da niso resnične, ne? Ker te vedno lahko rečeš, jaz sem tako mislil, ampak ki so namenoma žaljive oziroma še kaj več.
Ob tem je opozoril, da slabljenje tradicionalnih medijev lahko pomeni izgubo kritičnega nadzora nad oblastjo. Trebušak je tudi kritičen do politične kulture, kjer žaljiv govor pogosto prinaša več pozornosti kot argumenti.
Ampak upam, da nisem bil nikoli žaljiv do ljudi. Lahko se nismo strinjali, ampak moja naloga je bila, da poročam. Ni pa treba, da se z mano strinjaš. In tega nam pa res manjka. Kako bomo skupaj živeli po volitvah po 22., če se bomo najprej pobili? Potem po 22. bo pa kaj? Nov dan. In tukaj imajo tudi politične stranke hud problem, vsaj po mojem mnenju, ko rečejo, po volitvah boste naši. Ne, ne, vsi smo naši. Ne, vsaka politična stranka dela za 2 milijona Slovencev, ne za svoje volivce. Svojim volivcem je nekaj obljubila, ampak koristi moramo imeti pa vsi. In tega v kampanji recimo nisem še videl. Ne?
Gregor Trebušak, ki mu boste lahko prisluhnili v sredinem pogovoru o, je ob koncu pogovora še poudaril predvsem pomen volilne udeležbe in odgovorne odločitve. Naša dolžnost je, da gremo na volišče, sam pa razmišljam predvsem, kaj bo dobro za moje otroke, je povedal Gregor Trebušak.
Ob današnjem svetovnem dnevu nevladnih organizacij Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij začenja kampanjo Nevidno, s katero želijo opozoriti na pomemben prispevek nevladnih organizacij družbi. Pristojni so jih označili za nepogrešljiv del demokratične družbe. Prispevek Nike Mandl.
Kampanja Nevidno bo mesec dni z objavami in videi opozarjala na pomemben prispevek nevladnih organizacij družbi. Center jih ob tem poziva, da na družbenih omrežjih predstavijo svoje poslanstvo. Po besedah Ministrstva za javno upravo organizacije prispevajo k socialni varnosti, varovanju okolja, razvoju kulture, zaščiti človekovih pravic, podpori ranljivim skupinam in krepitvi aktivnega državljanstva. Hkrati pa predstavljajo most med prebivalci in odločevalci. Opozarjajo na izzive, predlagajo rešitve in spremljajo izvajanje politik. Do dela civilne družbe, ki je že od začetka mandata naklonjena vladajoči koaliciji, pa je kritična opozicija. Poslanka iz vrst Nove Slovenije, Iva Dimic.
V zadnjih 4 letih, odkar je ta vlada, en del civilne družbe močno polinkan na obstoječo vlado, tako da ne moramo to prezreti, ne, da določene civilne družbe, ki so organizirane, ne, tudi prej bi omenjen glas ljudstva, ne, da je to pač, lahko rečem, podaljšana roka neke politične opcije. Ampak jaz sem že prej v začetku želela poudariti, ne, da je vlada opustila dialog z verskimi skupnosti.
Dodaja še, da so vse pretekle vlade ustanavljale različna vladna delovna telesa, da so gojile in ohranjale dialog z verskimi skupnostmi. Po njenih besedah pa ta vlada dialoga ni nadaljevala.
Pomnimo leta 2023 tudi sprememba financiranja duhovnikov oziroma ukinila 100% kritje prispevka verskim uslužbencem strani države in je sedaj 60%. Ampak to so vse verske skupnosti, takrat na odboru smo bili, so vse verske skupnosti povedale, a ne tudi islamska verska skupnost, pravoslavna evangeličanska, da enostavno je to narejeno bilo brez nekega dialoga, brez obvestila, brez poskušanja iskati nekega kompromisa. A ne? In se mi zdi, da to ni dobra popotnica. Ne?
Je za naš radio povedala Iva Dimic.
Združenje novinarjev in publicistov je sporočilo, da jih tožba ministrice za kulturo in sokoordinatorke Levice Aste Vrečko proti tedniku Demokracija oziroma izdajatelju Nova obzorja ne preseneča. Jo pa ocenjujejo kot zaskrbljujoč signal njenega odnosa do medijske svobode. Ob tem opozarjajo, da je Ministrstvo za kulturo hkrati pristojno za medijsko regulativo, kar po njihovih besedah dodatno krepi skrb. Dodajajo, da je nadzor oblasti strani medijev temelj demokracije in da za odziv na neresnice obstajajo tudi drugi pravni mehanizmi, kot je pravica do popravka. Tožbo proti Demokraciji označujejo kot primer strateške tožbe, katere namen naj bi bil zastraševanje in omejevanje javne razprave in da kaže na negotovost vladajočih. Tudi ta konec tedna si v več kinematografih po državi lahko ogledate film Exodus 1945 Naša kri. Število prodanih vstopnic je pred dnevi preseglo 10 000. Ustvarjalce veseli pozitiven odziv, začrtjali so že nadaljevanje zgodbe. Prispevek Helene Križnik.
Projekcije se vrstijo že teden dni. V studiu Sipoš, ki je film Exodus 1945 Naša kri poslal v svet, so zadovoljni. Ne le zaradi velikega števila tistih, ki so si ga ogledali, ampak tudi zaradi vseh prejetih sporočil. Tako direktor David Sipoš, ki je tudi producent filma in je bdel nad fotografijo.
Marsikdo piše, kako je z solzami v očeh odhajal z kinodvorane, kako je na koncu kljub temu, da ni bilo nobenega od ekipe recimo v kinodvorani zabučel aplavz.
Film pretresljivo odstira del naše zgodovine, ki je marsikdo ne pozna, saj je bila dolga desetletja zamolčana.
Odzivi so nam res pokazatelj, da je Slovenija čakala eno tako zgodbo, en tak film, ki bo razkril, kaj se je takrat dogajalo, ampak šel na res neko osebno, čustveno intimno noto, da se vidi, kaj je takrat nek čist navaden človek doživljal, kakšne odločitve je mogel sprejemati.
Velika želja je, da kinematografi dodajo oziroma podaljšajo projekcije, da bo torej film nadaljeval pot in nagovoril še več ljudi. Sipoš tudi upa, da bo med Slovenci prišlo do pomiritve ali da se bo vsaj začela neka razprava o tem, kaj se je med drugo svetovno vojno in po njej res dogajalo na naših tleh.
In da lahko pogledamo to tudi skozi te odtenke sive, ne samo skozi neka črno-bela očala, ki smo jih bili vajeni skozi desetletja po vojni.
V studiu Sipoš kujejo tudi načrte za naprej.
Mi smo okoli nadaljevanja seveda že kar aktivni v pisanju scenarija, hočemo pa tudi predstaviti mogoče malo širšo sliko, ne samo vetrinsko dogajanje, ampak recimo tudi kako pa je sploh prišlo do nastanka domobranstva, tudi malce bolj zgodovinski kontekst, ki pa mogoče bo pa tudi kakem dokumentarnem filmu v prihodnosti obrazložena.
Kot je še poudaril David Sipoš, je zato prav tako pomembna konkretna finančna podpora, za katero se skupaj z ekipo že vnaprej zahvaljuje.
Nogometaši Celja so se prebili med 16 najboljših v Evropski konferenčni ligi. Sinoči so namreč v Knežjem mestu po dveh golih Svita Sešlerja in enem Darja Hrke že v prvem polčasu, še drugič s 3-2 premagali kosovskega prvaka Drito in kvalifikacijski dvoboj dobili skupnih 6-4. Trener Grofov Ivan Majevski.
Čestitke fantom, so oddelali zelo dobro tekmo, trenutki bili so težki včasih, tudi so trpeli, ampak v sodobnem nogometu moraš tudi to znati. Včasih moraš trpeti, vse ostale stvari bomo analizirali in bomo probali čim prej to popraviti.
Celje bo za četrtfinale igralo z atenskim AEK-jem, je odločil današnji žreb na sedežu Evropske nogometne zveze UEFA Unionu. Tam so žrebali pare osmine finala tudi v Evropski in elitni ligi prvakov. Nadaljujemo na snegu. Po olimpijskih igrah so se prvič za točke svetovnega pokala pomerile alpske smučarke. V Soldeu v Andori je smuk dobila švicarka Corinne Suter, Ilka Štuhec je bila 15. Jutri in v nedeljo bosta v Soldeu superveleslaloma. Prvič po olimpijskih igrah se bodo v svetovnem pokalu v tem vikendu merili tudi skakavke in skakavci v Avstriji. Dekleta bodo jutri in v nedeljo tekmovala na srednji napravi v Hinzenbachu, fantje pa na letalnici v Kulmu, kjer je kvalifikacije pred jutrišnjo prvo posamično tekmo dobil domačin Štefan Embacher. Na tekmi bodo tudi danes tretji olimpijski prvak Domen Prevc, 26. Timi Zajc in 39. Žak Mogel. Rok Oblak je bil prekratek, Anžeta Laniška pa so zaradi prevelikega dresa diskvalificirali. Še to, pred slovensko moško košarkarsko reprezentanco je drevi prva od dveh tekem s Češko v 48 urah v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija ima v skupini H po dveh tekmah zmago in poraz in je na drugem mestu za nocojšnjo tekmico, ki pa je še 100%. Pred tekmama s Češko, današnja se bo v Kopru začela ob 18.30 minut, si zato selektor Slovenije Aleksandar Sekulič želi dveh zmag.
Gre za eno ekipo, ki so dosegajo veliko. Vašo so zelo poletni v napadu, zelo razpoloženi strelsko z razdalje, da bomo morali biti zelo pozorni njihove najboljše strelce, jih umiti tudi njihov napadalni skok, ker so zelo agresivni in pa tudi kontra hitra igra, hitna tranzicija.
Slovenci bodo po današnji tekmi torej v nedeljo še gostovali na Češkem, kvalifikacije pa nato sklenili julija s tekmama v Estoniji in doma proti Švedski, ki točk še nima. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo po večini jasno, ob morju bo občasno še megla. Temperature bodo od 13 do 18, ob morju pa do 10 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo marsikje po nižinah in ob morju megla, jutranje temperature bodo okoli nič, ob morju 5, najvišje dnevne pa kako stopinjo više od današnjih. Kakšni pa so obeti? V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme, le na Primorskem bo nizka oblačnost, po nižinah bo zjutraj marsikje tudi megla. V ponedeljek bo precej oblačno, večinoma suho bo, predvsem v jugozahodnih krajih pa lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Preglejmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana jasno 17 stopinj Celzija, Idrija in Trbovlje 19, Celje, Črnomelj, Bohinjska Češnjica, Ajdovščina, Litija, Metlika in Tolmin 18 stopinj. Kočevje in Slovenj Gradec 17, Gorenja vas, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Logatec, Nova Gorica, Podčetrtek in Vrhnika prav tako 17 stopinj. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Lesce 16 stopinj Celzija. Novo mesto, Postojna, Babno polje, Gornji grad, Kranj, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje tudi 16 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 15, Rateče, Lendava, Maribor in Ptuj tudi 15 stopinj, Murska Sobota jasno 14, tudi Jezersko 14, Lisca jasno 12, Pohorje 10 stopinj, letališče Portorož zmerno oblačno 9, Koper 7, Krvavec 6, Rudno polje 5, Kredarica pa v jasnini in 3 stopinje Celzija. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas med priključkoma Šentvid in Brod proti Kranju. Nastaja zastoj, zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Pa na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred predorom Debeli hrib proti Novemu mestu. Še nekaj ovir je na cestah. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani ter pred predorom Ločica proti Ljubljani. Pa še na ljubljanski vzhodni obvoznici pred Bizovikom proti Zadobrovi. Predmet na vozišču ovira promet na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Hočam. Seveda petkovo popovdne je, zato je promet precej zgoščen, kar nekaj zgoščenosti je na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zato potrpežljivo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Kaj pomenijo za stabilnost demokracije pri nas vladni poskusi utišanja drugače mislečih na družbenih omrežjih in zakaj je sam dobil tožbo proti Vesni Vukovič in portalu Necenzurirano, nam bo v mozaiku dneva ob 18. povedal direktor Planet TV in odgovorni urednik informativne oddaje Planet 18 Uroš Urbanija. Ob 18. torej, ura pa je 15:36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.